Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Atanyew. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramaty döwletlerine tebigi gady iwenmegin mesberini artdyrmagy taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1 sentýabrda Hitaýyň Tianjin şäherine geçen Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitinden çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow Hitaýyň prezidenti Xi Jinpingiň çakyrygy boýunça Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň sammitine hormatly mehman hökmüne gatnaşýar. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň energetik gurgamyny has ýakyn hyzmatdaşlyk ugruna çykyş edýändigini aýtdy. Samitin iýdiýany ol 3-nji sentýabrda 2-nji jahan uruşynyň 80 ýyllygy münasibetli geçirilýän harby parada gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günüň 2-nji ýarmyny Hitaýyň halk ýygnaklary zalyna Xi Jinping bilen resmi duşuşyk geçirdi. Bu ýygnakda hem taraplar beýleki ugurlar bilen bir hatarda iki ýurdun arasyna ýoly goýulan energetik ulgamyna hyzmatdaşlygyň ähmiýetini notadylar. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyna agza döwletlerden esasan Hitaýa tebigi gady berýär. Hitaý türkmen gadynyň iň esasy müşterisi bolup milli neft gaz korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025 ýyllar aralygyna 430 milliard kub metr mösbörüni türkmen gadyny satyn aldy. Maglumaty görä Transadia gaz geçirjisi arkaly iwerilýän gaz Hitaýyň 20 welaýatyna 300 millionyň gowrak ýylatyn hojalygyny ýylaýar. Efem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşdyrylan ilk ýyllardan başlap 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. Iki ýurdun arasyna gaz ulanlaşygy 2019-2024-njy ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldylmady. Ýyllarda goňşy Özbegistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne özbek neşeleri şu ýylyň iýul ýanwar aýlary aralygyna Özbegistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň mesbörüniň azaldylanyny habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň agza döwletlerden İran bilen arada hem swap ulalaşygy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça tebigi gaz ulalaşyklary gatnaldy. Türk resmileri Türkmenistan, İran, Türkiýe üç taraplyň swap ulalaşygy esasyna bu ugur boýunça mawy ýanygyň mart aýyna iýerlip başlananyny bir aýyň dowamyna 250 million kub metr goly türkmen gazynyň Türkiýe gelip goşanlygyny. Bu mukdaryň ýylyň ahyryna çenli 1,13 milliard kub metr çenli ýetirmegin gödeňine tutulýanyny habar berdi. İran 2023-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyna agza boldy. Türkiýe bu gurama dialog hyzmatdaşlyk hökmüne gatnaşýar. Gurama agza döwletler dolu agza, finç agza we dialog hyzmatdaşlyk hökmüne 3 topara bölünýär. Türkmenistan swap ulanlaşygy esasyna İranyň üstü bilen Irak'a ýylda 10 milliard kub metr çenli tebigi gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyna dolu hukukly agza bolan Pakistana we Hindistana, synçy agza Uganistana da gady bermegi meýilleşdirýär. Ýöne bu taslama 14 ýyl bäri ýa-da süýşürilýär. Galy berdi Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramatynyň dialog hyzmatdaşlarynyň Azerbaýjana da gady eksport edýär. Azeri metbuat şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbörüni türkmen gadyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramatyna agza döwletlere iwerilýän tebigi gazyň mesberini artdyrmagy teklip etmek bilen esasan haýsy ugurlar boýunça gazyň gowrumyny artdyrmagy gödeňine tutýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti öňki ýyllarda hem Hitaý ugur boýunça tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hitaýyň Siýan şäherine geçen Merkez Aziýa Hitaý sammitinden çykyşyny türkmen gazyny Hitaý ugur boýunça iwermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu Düýbi Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň gurulşygyny gödeňinde tutýan bolmagynyň gaty mümkinligini aýdypdy.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hem-de çykarylan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugrubynçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hitaýa iwerilijekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň delinýeti, ýagny Transaziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Deyip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň TVG serişdeleri häzir kwotda Hytaýy gurup boýunça Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstünlüğini berýär. Türkmen hökümetleri Özbek, Täjik we Gyrgyz territoriýasynyň çekilmegi meýilleşdirilýän gaz geçirjisiniň D şahasynyň gurulşygyny öňe güýçlügini gazanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyna Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokurunyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanygyja barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan çoluşynyň fonuna Rus gazyna bolan garaşlylygy adaldyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstüne işleýär. Munyň bilen baglanykda Türkmen hökümeti ýurdun TV gaz serişdeleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugry boýunça hem iýerilmegine gyzyklama bildirýär. British Petroleum Company-nyň statistikalaryna görä Türkmenistan suw edilen TV gaz gorlarynyň möçberi boýunça dünýäde Russiýadan, Irandan we Katardan soň 4-nji orunda gelýär. Muňa garamadan ýurt raýatlary ýyllar boýy durmuşyk tutady kynçylyklardan ejir çeker. İş eklenç gödlegine daşary ýurtlara çykýan türkmenistanlaryň sany ýokary bolmagyna galýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşoz vilayetinin könürgön çetrabında häkimetler VPN ulanýan raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy göreşini güýçlendirdi. VPN ulgamlarından peýdalanyp ýurtda gadan edilen sosial ulgamlara girýän we garaşsyz web sahypalary okuyan aýal gyzlar köpçülükleýin häsiýetde soragy çekilýärler. Olaryň adyndan biri 15 güne çenli tutsaglygy hökm edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Şu günler Milli Hukukçuluk Ministerliğinin yerli idaretinin ofisiyerlerle bir hatarda polisiyanın cinayet avtırış bölümü etraptaki ehli orta mektepleri ve idare kerhanaları aylanıyarlar. Olur duydansız otoglara ve sınıflara girip ayal gıyların mobil telefonlarını bağlayarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı könürgönçlü yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan ayal gıyların ençemesinin tasdiklamağına göre hukupsızlık ve polisi işgarları internet petiklemelerini böksüp geçmek üçin VPN'den peydalanyandı anıklanan rayetleri yerli polisi bölümünde soruğu çekerler. MHM ne tanış adamların adını aydıp buları tanıyan mı? Olur internette VPN satyarlar. Şu adamlardan VPN satın aldın mı? Daşar yurtlarda devletimize karşı adamlar ve saytlar bilen havarlaşyan mı diyen soruları berdiler. Olar sayfon ulanıp ulanmayandığımı hem sorudular deyip, Goloyda soruğa çekilen könürgönçlü TikTok ulancıgıyt anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara sezewar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanyjy Zenanyň 15 günlük tutsaglygy hökm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosial ulgamda bi hayat uratlary paýlaşmakda we siýasata garşy web sahypalary okumakda günäli tapyldy.
Dip çeşmemiz bellidi. Azatlykda bu raýatyň şahsyýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanyjy ady barada doly maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsuzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalar bolan okuwçylaryň inatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerin ýokary sınyf okuwçylarynyň taýdan ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledilär.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin polisiýa we bilim bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Şeýlede redakça bu çäreleriň çäginde hususan da aýal gyzlaryň nişany alynmagynyň sebäplerini hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda Sewitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. Internetiň tezligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da bilim resmileri etrawyň mekteplerinde mobil telefon ulanmak gadawançylygyny gaýtadan güýje girdiler. Şeýlede soňky günlerde edari kärhanalarda we mekteplerde geçirilýän gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki garaşsyz neşirleri okamagyň hökümet tarapyndan döwlete dönüklük hasaplanýandygy bellenilip geçildi.
Käbir ýygnaklarda Azatlyk radiosynyň we Türkmen News neşirleriniň saýatlaryny okaýan adamlaryň 2 ýyla çene türme tutsaglygyna hökm ediljekdigi barada haýwat atyldy.
Dip könürgönçli büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da häkimetler ilatın internet eliyeterliliğini 10 yıllıkların devamında bir gözökçülükte saklayar. Yurtta halkara havar web sahipaları şolsandı, Azatlık Radyosu'nun saytı şeylede bütün dünyada giyinden ulanılayan sosyal ulgamlar. Instagram, TikTok, YouTube petikli bolmonda galyar. Türkmenistanlar häkimetlerin giyirden internet petiklemelerini bösüp geçmek üçün VPN kurallarından gizliğin peydalanyarlar. Soňky ýyllarda türkmenistanlaryň internetde hasda işçeňleşmeginiň arasında häkimetler VPN ulanýan we VPNleri mobil telefonlaryna gurnap bermek hyzmatlaryny hödürleýän raýatlara garşy gözegçiligini we basyşlaryny wagtal-wagtal hasda güýçlendirýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Ahal vilayetinin potrotçuları kerenli yerlerini yetiştiren pahtı hafıllarını yığmağı pahtıçı tapu noktayıp adatlığın yerli havarçısı havar veriyer. Kerenliçiler bu yağdayın her yıl gaytalan yanını, pahtı hafıllarının yığınılacak vaktinini ellerine yeterlik nalt pullarının bulmayanlığına ediyarlar.
Her yılda bolsi yali bu yılın potrot yerimize seyretmekte uly kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz bolýarys. Esasy kynçylygymyz nagyt pul ýetmezçiligi bilen bagly. Her ýyl paxta hasylyny ýygnap almaly wagtymyz elimiz pulsuz bolýar.
Dip anonimlik şertinde urulan kärenne saýtdy. Onuň sözlerine göre paxta ýygmynyň okuw ýylynyň başlanýan wagtyna gawat gelmegi nagyt pul ýetmezçiligini hassa ýitileşdirýär.
Häzir çağalary mektebe uğratmagyň, olary gerek okuw esbaplary giyim isik bilen üpjün etmegiň özi bir uly çykdyjy.
Dip söhbetdaşymyz aýtdy. Pagtaçy daýhanlary ýene bir köseýän mesele bolsa, ýol gözegçilik polisiýasynyň işi, hususan da bahana tapyp paralyjak bolmagy bilen bagly.
Ýol polisiýalary awto ulagyny gaty sürdüň, radara düşdüň, ýene bir zat dip 100 manat sorýar. Ýük ulagyň iski bortunda daýhan gatnatsaň, olum standartta qavat gelenok yeni 100 manat bermeli sonu bersen olor göz yumyar sen düzün bozmadık adam bolyarsın
dip dayxan aytdi ayrılıkta gurulşulan dayxanların tasdiqlamagyna göre yol gözegçiligi polisiýasynyň käbir talapları doğru yol köçe düzgünlörünün bozulmagy adam helakçiligini kıyn ýagdaýlara getirip bilýär Yönü olorun bu düzgün bozmaları öl kadın seçmelerini övürmeği, kalı verse yolların, köpürlerin yağdayını göz yummeği, düzgün tertibin, kanunçuluğun kimmeler tarafından berca edilmeğinin peydasına der. Kärinneçilerin yeri dayxan kıyınçılıklarının dine yol polisiyası bilen kuturmayanlığına etdi.
Suna soz xatırdan çıxdı. Suna sozunun transformatorunu təzirmeli deniyalı bir topar mesele var. Hem mesinin çözgüdü nağıt problemin bağlı. Hatta kärinne yerine işleyen teknikaları hem dine nağıt problemin işletip bolyar.
Dip adatlığın sökötöş kayınlı. Türkmen hükümetinin geçiriyen meclislerine kim işe dayıkanların su, dökün, teknika bilen yokur derecede üpçün edilenliği tekrarlanıyor. Hasıl yığınlayan vaktinine tölüklerin giyiciktirilmen edilmek tavsırlıyor. Ama bu sözler dine yayılım için, dayıkanların yağdayını yenletmek için değerliyip bir kârinleti metduvatta edilen zatların durmuştan katı üzünü düğünü öne sürdü.
Dökünü ödün satın almalı, sonunu paktı hasını yığınap kutur Ondan son dahot cemlenene özümüz pul verip tehnika işletsegem, pul verip dökün satın alsagam, pul verip su tutsagam, insanını bizim azabımızdan dökün üçün, su üçün, tehnika hizmet üçün koşmaça pul tutuluyar.
İkinci taraftan yurtta devam eden ağır işsizliğin, iktisadi kıyınçılıkların ve durmuşun devamlı kımmatlamağının fonunu okulçuların iş ölleyenliği haber veriliyar.
Her gün dayhan tapmak katı kıyın oldu. Yöne mektep okuvçuları okuvu değişli dağıtları satın almalı deyip özleri gelyerler. Emma mektep okuvçuları her giren kesinin içindeki paxtanı taylap uzaklı günde 18-20 kilogram paxta yığyarlar. Önler hakiki yığımçılar vardı. Olar günde 100 kilogramdan anırda paxta yığyardılar.
Deyip kerenesi dayhan mektep okuvçularının kent peyda görmeyenliğine aitti. Şeyle de sökvettöşlerimiz kadar koğuşu meydanlarına harbi bölümlerden getirilen eskerlerin köpölyenliğini, tutsakların hem paltı yığmağı getirilenliğini, yönelerin paltanı zayılayanlığına aitiyarlar.
Hazır yığınalan paltanın her kilogramına potret eyirleri bir manattan pul tülemeli. Elimizde pul kalmadı. Harva ofitserler, hukuk koruyucular, hazır elimde pul yok deysen, etkerleri, tutsakları potroda salmayarlar. Muğut dine Niyazov dövründe vardı. Hazır nahar doğdu hem pullu deyip gülsen molyarlar. Bu biz için gülkünç değil.
Deyip kerenneci dövlüt başında akıların dayıkanları arka çıkacak gününü karışmaktan yadanlığına etti. Onun pikirçe hedir kereneçiler potrot yerlerini kombaynya dayxan salman qoqoço qov yetişenini içinin paltası çigidi qoqdası bilen üvödüp əhlisini mağarlarlara satsa çol dövlete paltı tavsırından xas qovu giyirdecili olur. Anonimlik şertinde kuruluşun bir neçe dayxanın ayrı ayrılıkta tasdiklamağını vura. Her kıyağdaydı paltasılık dine her yıl paltı vadalarından paltı satın alayan kerenneçiler için amatlı oluyor. Yönü bu iş hakimler ulen bilelikte diliyar ve himmek ise başartmayar. Türkmen dayıkanları yağdaylarının has kıyınlaşmağından korkup o huzurluğunu devam ediyen kalplıklar var da açık kurulun edip kanunçuluğun berza edilmeğini talep edip bilmeyerler ve sol bir yağday uzak yılları veri saklanıp kalıyar deyip hünermenler aydiyar. Adatlığın havarçıları paltasılıkta yer su, dökün, tehnika işlerine çün oruna sonuna kaydılayan korrupsiyanı yerine varlap bilmeyerler. Türkmen hakimiyetleri yağdayın nem için ütkülmeyenliği var adak soruları düşünürüş vermekten saklanıyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinin Daşoz halkara hova menzilinin ağzından 15 işgari öz islevilen işten çıkandığı barada arıza yazmağa mecbur edilip işten kovuldu. Yeni bir işgari 15 günlük tutsakluğa hüküm edildi. Mo olorun prezidentin portretinin önünde tans etmeyi sebep boldu deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki çeşmemiz ve hova menzilinin bir neçe işgari anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun sebitteki haberşasına gurrun berdi.
15-nji awgustda howa menzilini işleyen hünermenler iş wagtynda bir kardeşiniň doğulan gününi belläp binanın daşında duran prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň öňünde tans edýärler. Olaryň ýeri bu doglan günden kär pursatlary özüniň TikTok sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşýar.
Dip Çeşmämiz aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň yerli edarasynyň ofitserleri wideony kimin düşürendigini anyklap, onu paýlaşan we şol wideoda ýüzi görünýän azyndan 15 işgäri ýary ýeje iş yerlerine, ýagny howa menziline çagyrýarlar. Bu ýerde olaryň ählisinden öz isleg bilen işden gidýändigi barada arza ýazmak talap edildi we olar işden gowuldylar. Ofitserler TikTok'da video paylaşan huwa menzili işärini bolsa, diňe işden çykarmak bilen çäklenmediler. Onu 15 günlük tutsaglygy hem hüküm etdiler diýip, huwa menziliniň bir işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeşmämiziň we huwa menzili işärleriniň sözlerine görä, MHM ofitserleri ceza çäreleriniň sebäbini işärleriň prezidentiň portretiniň öňünde tans edip, goşudyrnak içinde bolgusuz hereketleri edendigi bilen düşündiripdirler.
Türkmenistan'a prezidentin ve onun kakasının portretleri mukaddes hasaplanıyor. Sen haysi vizipede işleyen bolsonla onun suratının önünü resmiler tarafından bolgusuz hasaplanıyan hareketler eden bolson, onunla işinden kovulyarsın. Hatta türme hopu hem var. Bu iş üzerine ya haysidir bir yerde yazılmadık öz boluşlu, ne resmi kanun diysek de bolcak.
Dip kanun koruyucu çeşmemiz bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada yerli kanun koruyucu idaralardan resmi tesvir alıp bilmedi. Redaktamız 2. sentyabrda huwa menzilinin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip, bu idaradan vaka barada tesvir almağı hemsinanıştı. Yönü azatlığın iyidigderli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Bellesek huwa menzilinin hünärmenlerinin duçar bolan bu ýagdaýlary Türkmenistanda prezidentin portretiniň öňünde resmiler tarapından artykmaç hasaplanýan hereketleri eden raýatlaryň jazalandyrylmagy bilen baglanşykly azatlygy mälim bolan ilkinji waka däl. Ýatlasak çeşmelerimiz şeýle hadisalaryň hatarynda geçen ýyl Magtymuly Uniwersitetiniň hukuk fakultetinde bolup geçen bir hadisa barada gurrun beripdiler.
Hukuk fakultetiniň 5 sany taýýarlaýan we prezidentin portretiniň öňünde tahyýalaryny ellerinde pyrlap oýnatjak bolupdyrlar. Olar özleriniň bu hereketleri üçin okuwdan gowuldylar. Awtokrat ýurdun döwlet başdutunynyň portretiniň öňünden seri sap bolup geçmeli.
Dip çeşmelerimiz aýdypdy. Şonda çeşmämiz munyň taliplerden edilýän iň möhüm talap bolup durýandygyny hem sözüniň üstüne goşupdy. Bu aralykda huwa menziliniň bir näçe işgäri öz kärdeşleriniň prezidentiň portretiniň öňünde tans etmeginiň aýyp ýa-da bolgusuz hereketler däldigini aýdyp, häkimetlere nägilelik bildirdi. Halk ähli ýerde bar bolan prezidentiň portretlerinden ýadady. Diktaturanyň aňry başy. Bu akla sığacak zat däl. Prezidentin ve kakasının portretleri bir hajatxanalarda yok deyip, işgär anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'da devlet edari kärhanalarının ählisinin daşında, otoglarında ve koridorlarında prezidentin portretleri yerleştirilendir. Hatta olary devlet taksilerinde ve avtobuslarında hem görse bolýar. Bu portretler büdjet işgärlerinin, talipların ve okuwçylaryň hasabyna ýylda bir gezek, käte-de ýylda iki gezek täzeleniýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.